Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saimā šodien iecerēts turpināt darbu pie administratīvi teritoriālās reformas likumprojekta izskatīšanas galīgajā lasījumā. Kā ziņots, Saima likumprojekta galīgajā lasījumā sāks skatīt 26. Maijā, un šī sēde ritēja krietni raitāk nekā iepriekšējā posmā, kad likumprojekts tika skatīts otrajā lasījumā. Līdz šim izskatīt 75 no kopumā 377 iesniegtajiem priekšlikumiem. Pilsētvidas aktīvisti šodien laikā no pulksten 8.50 līdz 10.10. Visas brīvības ielas garumā plāno organizēt piketu, protestējot pret valsts drošības dienesta ēkas būvniecību brīvības gatvē 207 velotreka Marsa teritorijā. Plānots, ka protests notiks no brīvības pieminekļa līdz Marsa parkam, un visas ielas garumā līdz parkam stāvēs piketētāji ar plakātiem rokās. Turpinot atvieglot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, Polijas valdība no sestdienas atļaus pulcēties līdz 150 cilvēkiem un vairs nebūs obligāta prasība par sejas un deguna aizsegšanu atklātās publiskās vietās. Par to paziņojis Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis. Taču sejas maskas joprojām būs obligātas slēgtās telpās un pasākumos, kur nav iespējams ievērot 2 metru distanci starp cilvēkiem. ANO klimata izmaiņu samita organizētāja valsts Lielbritānija lūgus ANO pandēmijas dēļ pārcelt šo vērienīgo pasākumu uz nākamā gada novembri. Bija paredzēts, ka samits notiks šā gada novembrī Skotijas pilsētā Glāzgovā, taču jau aprīlī tika paziņots, ka samits tiks pārcelts, taču konkrēts datums netika izraudzīts. Bet nu par gaidāmo laiku, tā Latvijā būs daļēji mākoņains laiks un vietām līs. Ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra Latgalē līdz plus 20 grādiem, piekrastē 13-16 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un Rīgā gaisa iesils līdz plus 15 grādiem, bet pat labam Latgalē plus 10, plus 12, Vidzemē plus 9, plus 11, Rīgas apkārtnē plus 11 grādiem un Kurzemē plus 10, plus 11. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.